VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่9มิถุนายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้การชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์และการปฏิรูปตำรวจในสหรัฐยังดำเนินต่อไปขณะที่ผู้คนจำนวนหนึ่งได้รวมตัวกันเพื่อแสดงความเคารพศพของชาวอเมริกันผิวสีผู้ซึ่งจุดประกายการเคลื่อนไหวทั่วประเทศครั้งนี้ก่อนพิธีฝังศพจะเกิดขึ้นในวันอังคารขณะที่สมาชิกพรรคเดโมแครตร่วมคุกเข่าที่รัฐสภาเพื่อไว้อาลัยพร้อมเสนอแผนยกเครื่องตำรวจทั่วประเทศทางการในหลายประเทศเรียกร้องให้ผู้ร่วมชุมนุมต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติพยายามรักษาระยะห่างระหว่างกันเนื่องจากภาวะการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ยังดำเนินอยู่ผลการศึกษาล่าสุดชี้ว่ามาตรการล็อกดาวน์ช่วยป้องกันการเสียชีวิตของผู้คนจากโรคโควิด-19ได้ถึงราว3ล้านคนและนิวซีแลนด์ประกาศความสำเร็จในการจำกัดโควิด-19แล้วขณะที่สถานการณ์การระบาดในบางประเทศของเอเชียยังน่ากังวลอยู่ธนาคารโลกคาดการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทำให้ GDP ของโลกหดตัวติดลบกว่า 5% ในปีนี้และสำหรับช่วงคำในข่าวในวันนี้เราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ประเด็นการเรียกร้องการตัดงบตำรวจในสหรัฐในช่วงท้ายการหลับนอนของคนเราในช่วงที่มีการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรติดตามได้ในรายการข่าวสดสายตรง VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับผู้คนจำนวนหนึ่งได้รวมตัวกันในเมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสเพื่อแสดงความเคารพศพของจอร์จฟลอยด์ชาวอเมริกันผิวสีผู้ซึ่งจุดประกายการเคลื่อนไหวต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติก่อนพิธีฝังศพจะเกิดขึ้นในวันอังคารนี้รายงานข่าวแจ้งว่าผู้ช่วยของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนยืนยันว่าผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตจะเดินทางไปยังเมืองฮูสตันเพื่อพบกับสมาชิกครอบครัวของจอร์จฟลอยด์และจะบันทึกวิดีโอคลิปกล่าวคำไว้อาลัยเพื่อใช้ในพิธีฝังศพด้วยขณะเดียวกันสมาชิกพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐร่วมกันทำพิธีไว้อาลัยต่อจอร์จฟลอยด์และผู้เสียชีวิตคนอื่นๆณห้องโถงใหญ่ Emancipation Hall ภายในอาคารรัฐสภาสหรัฐในกรุงวอชิงตันในวันจันทร์พิธีเริ่มต้นด้วยการอ่านชื่อของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันที่เสียชีวิตจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายจากนั้นร่วมกันคุกเข่าข้างเดียวเป็นเวลา8นาที46วินาทีซึ่งเป็นเวลาที่จอร์จฟลอยด์ถูกตำรวจผิวขาวเดริกชอวินใช้เข่ากดทับก่อนที่เขาจะเสียชีวิตโดยเวลาดังกล่าวได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของการใช้ความรุนแรงของตำรวจและเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวุฒิสมาชิกมิตรอมนี่กลายมาเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันรายแรกที่เข้าร่วมกับผู้ชุมนุมเดินขบวนในกรุงวอชิงตันก่อนจะทวีตภาพจากการชุมนุมหลายภาพพร้อมกับข้อความว่า Black Lives Matter และ Racism Kills หรือการเหยียดเชื้อชาติฆ่าคนได้รวมทั้ง Be Just Love Mercy Walk Humbly หรือจงให้ความยุติธรรมรักและเมตตาและก้าวเดินอย่างถ่อมตนยังอยู่กันที่ประเด็นการประท้วงในสหรัฐครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตเรียกร้องให้มีการปฏิรูปตำรวจครั้งใหญ่โดยแคเรนบาสส.ส.พรรคเดโมแครตซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่พยายามผลักดันร่างกฎหมายใหม่บอกกับผู้สื่อข่าวว่าการดำเนินแผนปฏิรูปนี้จะทำให้คนทั่วโลกได้เป็นประจักษ์พยานการเปลี่ยนแปลงใหม่ในสหรัฐที่มีการเดินขบวนเรียกร้องให้ยุติการกระทำรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจการเหยียดเชื้อชาติและการหยุดกระบวนการปฏิเสธชาวอเมริกันในการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายที่ทำให้ประชาชนบาดเจ็บสำนักข่าว Associated Press รายงานว่ากฎหมายใหม่นี้จะจำกัดการปกป้องตำรวจในทางกฎหมายซึ่งทางพรรคเดโมแครตบอกว่าจะเป็นการยกเครื่องวิธีการใช้กำลังของตำรวจอเมริกันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีรายงานข่าวระบุว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดโมแครตมีกำหนดประชุมรับฟังรายละเอียดต่างๆในวันพุธนี้เกี่ยวกับร่างกฎหมายที่มีชื่อว่า Justice in Policing Act ที่ทางกลุ่มหวังว่าจะสามารถผลักดันให้มีผลบังคับใช้งานภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาซึ่งพรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่ให้ได้เสียก่อนขณะที่มีรายงานว่าวุฒิสภามีกำหนดพิจารณาร่างกฎหมายนี้ในสัปดาห์นี้แล้ว และในส่วนของการประท้วงที่กระจายไปทั่วโลกแม้ทำเนียบนายกรัฐมนตรีเยอรมนียืนยันให้การสนับสนุนการชุมนุมเรียกร้องการต่อต้านการเหยียดสีผิวสเตฟานไซเบิร์กโฆษกของนายกรัฐมนตรีเยอรมนีแองเกลาแมเคิลกล่าวในวันจันทร์ว่ารัฐบาลมีความกังวลที่เห็นภาพผู้ชุมนุมกลุ่มใหญ่เข้าร่วมประท้วงโดยมีการยืนใกล้ชิดกันในขณะที่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศยังดำเนินอยู่ไซเบิร์กระบุว่าการชุมนุมประท้วงอย่างสันติตามสิทธิขั้นพื้นฐานและมีการรักษาระยะห่างทางสังคมนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้พร้อมๆกันขณะเดียวกันนักการเมืองในฝรั่งเศสยังคงรักษาท่าทีไม่ออกความเห็นมากนักเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงสนับสนุนการเคลื่อนไหว Black Lives Matter ในสหรัฐเนื่องจากความคล้ายคลึงของเหตุการณ์เสียชีวิตของอาดามาทราโอเรชาวฝรั่งเศสผิวสีที่เสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อ4ปีก่อนโดยครอบครัวของทราโอเรเชื่อว่าการเสียชีวิตนั้นเกิดขึ้นเพราะถูกตำรวจทำร้ายและเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากลุ่มนักร้องเคป๊อปชื่อดัง BTS ร่วมกับผู้บริหารของสังกัดบริจาคเงิน1ล้านดอลลาร์ให้กับแคมเปญ Black Lives Matterหลังทางกลุ่มทวีตข้อความสนับสนุนการเคลื่อนไหวนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ออสเตรเลียประชาชนจำนวนหนึ่งออกมาร่วมชุมนุมเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชนพื้นเมืองออสเตรเลียที่เสียชีวิตระหว่างถูกตำรวจควบคุมตัวเช่นกันโดยข้อมูลจาก Associated Press ระบุว่าประชาชนพื้นเมืองของออสเตรเลียนั้นคิดเป็นสัดส่วนเพียง 2% ของประชากรออสเตรเลียทั่วประเทศแต่กลับมีสัดส่วนถึง 27% ของผู้ถูกจำขังในเรือนจำและขณะที่การชุมนุมประท้วงในสหรัฐยังเดินหน้าอยู่นี้ข้อมูลล่าสุดจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ณบ่ายวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐระบุว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกกว่า7ล้านคนแล้วและมีผู้เสียชีวิตในเวลานี้ไม่น้อยกว่า 404,000 คนโดยจำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐยังคงสูงที่สุดในโลกที่เกือบ2ล้านคนขณะที่มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 110,000 คนทางการรัฐต่างๆทั่วสหรัฐที่มีรายงานเหตุชุมนุมประท้วงต่อต้านการเหยียดผิวและการกระทำอันรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ออกมาเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมระวังภัยของโควิด-19 แล้วแอนดรูคัวโมผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กบอกกับผู้ชุมนุมให้เข้ารับการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 พร้อมระบุว่าในเวลานี้ทางรัฐเพิ่มจุดบริการตรวจอีก15จุดเพื่อรองรับประชาชนในช่วงนี้ทางนี้รัฐนิวยอร์กเริ่มดำเนินแผนเปิดเฟส1ในวันจันทร์โดยอนุญาตให้ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างโรงงานร้านค้าส่งและกิจการค้าปลีกบางประเภทสามารถกลับทำงานตามปกติส่งผลให้แรงงานกว่า 400,000 คนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้แล้วขณะที่ภัตตาคารและร้านอาหารนับพันแห่งทั่วรัฐยังคงต้องปิดให้บริการต่อไปอย่างน้อยจนถึงสิ้นเดือนผู้บริหารในเมืองและรัฐอื่นๆเช่นแอตแลนตาซานฟรานซิสโกและซีแอตเทิลต่างก็ร้องขอให้ผู้ประท้วงในพื้นที่ของตนทำการตรวจการติดเชื้อเช่นกันขณะเดียวกันมีรายงานจากหน่วยงานดูแลด้านสาธารณสุขของรัฐฟลอริดาว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่กว่า 1,000 คนในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่5ติดต่อกันแล้วที่รัฐแห่งนี้รายงานตัวเลขเกิน 1,000 คนและผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าประชาชนในฟลอริดาเริ่มไม่ระวังตัวมากขึ้นหลังทางการปลดล็อกมาตรการล็อกดาวน์และการชุมนุมประท้วงอันเนื่องมาจากการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ก็มีส่วนทำให้ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นด้วยและสำหรับรายงานพิเศษในวันนี้ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย Imperial College of London ให้ข้อมูลว่ามาตรการล็อกดาวน์ใน11ประเทศช่วยป้องกันการเสียชีวิตของผู้คนจากโควิด-19 ได้นับล้านและรายงานดังกล่าวนี้มีขึ้นขณะที่รัฐนิวยอร์กกำลังกลับมาเปิดเศรษฐกิจสำหรับระยะแรกในวันจันทร์นี้ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเสนอเพิ่มเติมครับ
ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกมีมากกว่า7ล้านคนขณะนี้และมีผู้เสียชีวิตไปแล้วราว 403,000 คนนั้นการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Imperial College of London ของอังกฤษพบว่ามาตรการล็อกดาวน์ที่ใช้ใน11ประเทศของโลกซึ่งล้วนแต่อยู่ในทวีปยุโรปอย่างเช่นเบลเยียมอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและสเปนรวมทั้งการสั่งปิดธุรกิจที่ไม่สำคัญและโรงเรียนนั้นสามารถช่วยป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ได้ถึงราว3ล้านรายส่วนรายงานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งทำในสหรัฐเองก็พบว่ามาตรการล็อกดาวน์ซึ่งนำมาใช้ในประเทศจีน เกาหลีใต้อิตาลีอิหร่านฝรั่งเศสและสหรัฐนั้นก็ช่วยป้องกันหรือได้ช่วยชะลอการติดเชื้อโควิด-19 ของผู้คนได้ถึงราว530ล้านคนเช่นกันขณะนี้สหรัฐเป็นประเทศที่มีจำนวนทั้งผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 มากที่สุดของโลกนะครับคือเสียชีวิตไปแล้วราว 113,000 คนจากจำนวนผู้ติดเชื้อกว่า2ล้านคนอย่างไรก็ตามในแง่อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแล้วสหรัฐมาเป็นอันดับ8ของโลกรองจากหลายประเทศในทวีปยุโรปครับตัวเลขการติดเชื้อและการเสียชีวิตซึ่งสามารถป้องกันได้จากมาตรการล็อกดาวน์นี้มีขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสหรัฐกำลังเรียกร้องให้บรรดาผู้ร่วมการประท้วงจากการเสียชีวิตของนายจอร์จฟลอยด์สวมหน้ากากป้องกันและไปรับการตรวจหาเชื้อเพื่อให้แน่ใจในขณะที่ในวันนี้คือวันจันทร์นครนิวยอร์กเริ่มมาตรการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ในระยะที่1ด้วยการอนุญาตให้ผู้คนราว 400,000 คนกลับไปทำงานได้และหลายคนจะกลับไปใช้ระบบรถไฟใต้ดินของมหานครนิวยอร์กเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ3เดือนด้วยอย่างไรก็ตามถึงแม้คนงานก่อสร้างคนทำงานในโรงงานการผลิตและในธุรกิจขายปลีกบางส่วนจะกลับไปทำงานได้ก็ตามแต่ร้านอาหารหลายพันแห่งในนครนิวยอร์กยังคงต้องปิดตัวอยู่ต่อไปอย่างน้อยจนถึงสิ้นเดือนนี้ครับแต่ถึงแม้ว่าผู้บริหารของนครนิวยอร์กจะมีความมั่นใจมากพอเรื่องการกลับมาเปิดเศรษฐกิจบางส่วนก็ตามทางด้านรัฐฟลอริดาทางใต้ของสหรัฐเองกลับมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นเกิน 1,000 คนต่อวันเป็นวันที่5ติดต่อกันเนื่องจากผู้คนไม่ใส่ใจเรื่องมาตรการสร้างระยะห่างรวมทั้งจากการรวมตัวเพื่อประท้วงด้วยและเมื่อวันอาทิตย์วุฒิสมาชิกของสหรัฐริกสก็อตของพรรครีพับลิกันจากรัฐฟลอริดาได้กล่าวอ้างว่าจีนกำลังพยายามบ่อนทำลายความพยายามเพื่อพัฒนาวัคซีนของสหรัฐโดยวุฒิสมาชิกริกสก็อตในฐานะสมาชิกคณะกรรมการกิจการทหารของวุฒิสภาสหรัฐอ้างว่าตนมีข้อมูลข่าวกรองเรื่องนี้แต่ก็ไม่นำหลักฐานใดๆมายืนยันเพียงแต่กล่าวว่าจีนคงจะไม่ดีใจหากสหรัฐหรืออังกฤษสามารถพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ก่อนใครครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญในส่วนของสถานการณ์โควิดรอบโลกครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปากีสถานรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 100,000 คนในวันจันทร์และมีผู้เสียชีวิตเกิน 2,000 คนขณะที่โรงพยาบาลต่างๆเตือนว่าเตียงสำหรับผู้ป่วยเริ่มจะไม่เพียงพอแล้วรวมทั้งปัญหาขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆนายกรัฐมนตรีอิมรานคานกล่าวในวันจันทร์ว่าคาดว่าการระบาดของโควิด-19 ในปากีสถานน่าจะขึ้นถึงจุดสูงสุดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจากนั้นจะค่อยๆลดลงขณะเดียวกันทางการอินเดียส่งสัญญาณว่าพร้อมแล้วสำหรับการเปิดภาคธุรกิจต่างๆในขณะที่ศาสนสถานบริษัทและที่ทำงานเริ่มกลับมาดำเนินการอีกครั้งในวันจันทร์ในกรุงนิวเดลีเจ้าหน้าที่ระบุว่าโรงแรมต่างๆจะยังไม่เปิดบริการในขณะนี้เนื่องจากอาจต้องใช้เป็นโรงพยาบาลชั่วคราวในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อในเมืองหลวงของอินเดียยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนที่นครมุมไบห้างสรรพสินค้ายังคงปิดทำการที่ทำงานต่างๆอนุญาตให้มีพนักงานเพียง 10% บริการรถไฟยังคงปิดต่อไปแต่เริ่มให้บริการรถโดยสารประจำทางแล้วโดยประชาชนที่ออกมานอกบ้านถูกบังคับให้สวมหน้ากากและอยู่ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย2เมตรและที่นิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีจัสซินดาอาร์เดนประกาศในวันจันทร์ว่านิวซีแลนด์สามารถกำจัดการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้แล้วหลังจากที่ผู้อำนวยการด้านสาธารณสุขของนิวซีแลนด์ระบุว่าไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในช่วง17วันที่ผ่านมาและผู้ป่วยโควิด-19 คนสุดท้ายหายเป็นปกติแล้วนายกอาร์เดนกล่าวว่านิวซีแลนด์ได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ลงมาอยู่ในระดับต่ำที่สุดซึ่งหมายถึงยกเลิกคำสั่งห้ามชุมนุมยกเลิกการห้ามเดินทางในประเทศและจะเริ่มให้ธุรกิจก่อสร้างร้านอาหารห้างสรรพสินค้าโรงภาพยนตร์และโรงเรียนกลับมาเปิดบริการได้อีกครั้งแต่ยังคงจำกัดการเดินทางมาจากต่างประเทศอยู่ และในวันนี้ครับจีนเปิดเผยเอกสารรายงานปกขาว 37,000 คำบรรยายถึงความพยายามของจีนในการต่อสู้กับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในช่วง5เดือนที่ผ่านมาโดยในรายงานดังกล่าวจีนกล่าวเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการตอบสนองในช่วงแรกๆที่พบการระบาดในเมืองอู่ฮั่นโดยจีนระบุว่ามีรายงานการพบเชื้อไวรัสนี้ครั้งแรกในเดือนธันวาคมอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนชี้ว่ารายงานฉบับนี้เป็นเพียงเครื่องมือที่จีนใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อไปทั่วโลกเพื่อปัดข้อกล่าวหาที่ว่าจีนปกปิดการระบาดของโควิด-19 ในช่วงแรกตู้เจียงเจ้ออดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขไต้หวันกล่าวกับ VOA ว่ารายงานฉบับนี้แทบไม่มีการระบุถึงการระบาดในช่วงก่อนวันที่27ธันวาคมปีที่แล้วหรือเป็นเวลาเกือบ1เดือนครึ่งหลังจากที่ทางการจีนบันทึกเกี่ยวกับคำกล่าวหาอาจพบผู้ติดเชื้อรายแรกในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วในบทแรกของรายงานปกขาวนี้ที่มีชื่อว่า China's Fight Against the Epidemic: A Test of Fire จีนระบุไว้ว่าได้ขอให้ประชาชนในเมืองอู่ฮั่นเริ่มสวมหน้ากากและเปิดเผยการติดเชื้อต่อสาธารณชนเมื่อวันที่31ธันวาคมแต่ที่จริงแล้วจีนเริ่มยืนยันการติดเชื้อจากคนสู่คนรายแรกเมื่อวันที่20มกราคมพักกันสักครู่ครับก่อนจะมาติดตามรายงานเศรษฐกิจและรายงานอื่นๆในช่วงถัดไปกลับมาติดตามรายงานข่าวกันต่อครับธนาคารโลกเปิดเผยรายงานคาดการภาพรวมเศรษฐกิจโลก Global Economic Prospects ประจำปี2020โดยระบุว่าการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่จะทำให้ผลผลิตมวลรวมของโลกลดลงที่ระดับติดลบ 5.2% ในปีนี้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สธนาคารโลกเตือนด้วยว่าอาจมีการปรับตัวเลขการคาดการลดลงอีกในอนาคตหากเกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการระบาดและยังต้องปิดภาคธุรกิจต่างๆต่อไปรายงานของธนาคารโลกคาดการว่าเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วจะหดตัวลงลบ 7% ในปีนี้ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศที่ตลาดกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วจะลดลงลบ 2.5% และในส่วนของรายงานการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น461จุดหรือ 1.7% ที่ 27,572 จุด Nasdaqปรับเพิ่มขึ้น110จุดหรือ 1.1% ปิดที่ 9,924 จุดและ S&P เพิ่มขึ้นเช่นกัน38จุดหรือ 1.2% ปิดที่ 3,232 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.05% ที่ 1,706 ดอลลาร์ต่อออนซ์และในช่วงคำในข่าวสัปดาห์นี้มาติดตามการผลักดันการปฏิรูปสังคมรอบใหม่กับ Defund the Policeพร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ล่วงเลยมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วกับการประท้วงเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนายจอร์จฟลอยด์ชายผิวสีที่เสียชีวิตจากการใช้ความรุนแรงของตำรวจเมื่อ25พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะล่าสุดพาดหัวข่าวของสำนักข่าว Associated Press ระบุว่า When protesters cry defund the police what does it mean หมายถึงเมื่อผู้ประท้วงเรียกร้องให้ตัดงบตำรวจเรื่องนี้หมายความว่าอย่างไรค่ะซึ่ง AP ช่วยไขข้อข้องใจในการตัดงบตำรวจในอเมริกาในหลากหลายมิติด้วยกันนะคะอย่างแรกการเคลื่อนไหวเพื่อตัดงบตำรวจในที่นี้ไม่ได้หมายความตรงตัวว่าจะยุบหน่วยงานหรือตัดเงินจริงๆค่ะแต่หมายถึงการให้อเมริกาตระหนักถึงปัญหาเชิงโครงสร้างนโยบายของประเทศให้รัฐบาลใส่ใจงบประมาณที่เกิดประโยชน์กับชุมชนโดยรวมค่ะซึ่งผู้ประท้วง Black Lives Matter ทราบดีว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลับนำแคมเปญ Defund the Police มาใช้หาเสียงระหว่างเดินทางเยือนรัฐเมนว่าผู้ประท้วงที่ออกมาเดินขบวนตอนนี้กำลังคัดค้านการมีอยู่ของตำรวจในอเมริกาหลังการประท้วงเข้าสู่สัปดาห์ที่3ผู้บริหารในหลายรัฐพิจารณางบประมาณของตำรวจท้องถิ่นแน่นอนว่าตำรวจและสภาพตำรวจคัดค้านการตัดงบประมาณค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าจะทำให้บ้านเมืองไม่ปลอดภัยคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะขอเสนอคำว่า defund หมายถึงการตัดเงินสนับสนุนคำนี้มีรากศัพท์มาจาก fund ค่ะเป็นไปได้ทั้งคำนามและกริยาในรูปเดียวกันนี้ถ้าเป็นคำนามหมายถึงเงินทุนหรือกองทุนนะคะยกตัวอย่างเช่น it remains uncertain how the free lunch program at our public schools will continue after the community runs out of fund ยังมีความไม่แน่นอนว่าโครงการอาหารกลางวันฟรีที่โรงเรียนรัฐของเราจะไปต่อได้หรือไม่หลังจากที่เงินของชุมชนนั้นหมดเกลี้ยงแล้วค่ะ ส่วน fund ที่เป็นกริยาหมายถึงให้เงินนะคะเช่น the public sport facility in this state are mainly funded by taxes on the casino business ศูนย์กีฬาในรัฐนี้ได้เงินสนับสนุนหลักจากภาษีธุรกิจคาสิโนค่ะคราวนี้เมื่อเจอดีเข้ามาข้างหน้าความหมายจะเปลี่ยนไปในเชิงลดลงทันทีนะคะข้อควรจำง่ายๆก็คือเมื่อเจอดีมักจะไม่ดีอย่างที่คาดนะคะอย่างตอนแรก fund ก็คือได้เงินอยู่ดีๆพอเจอ defund เข้าไปแทนที่จะได้เงินสนับสนุนกลับต้องถูกดึงเงินออกมาหรือถูกตัดงบนั่นเองนะคะดังนั้นขยายความกันต่อเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอดีมักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างคำว่า deactivate หมายถึงระงับหรือเลิกการใช้งานนะคะตรงกันข้ามกับ activate ตัวอย่างเช่นI deactivated my Facebook account because I felt it's important to focus on my social life offline. ฉันปิดบัญชี Facebook ไปชั่วคราวเพราะคิดว่าต้องใส่ใจการเข้าสังคมที่ไม่ได้อยู่บนโลกออนไลน์ซะบ้างค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งสายเชฟกระทะหลุดต้องไม่พลาดนะคะใครชอบทำอาหารก็อาจจะเคยล็อกกระดูกออกจากเนื้อซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าดีโบนค่ะสามารถใช้กับก้างปลาก็ได้นะคะอย่างช่วงเวลาเราจะอวดแฟนก็อยากจะชมคนรักในรูปแบบที่หวานหยดค่ะยกตัวอย่างเช่น he always debones fish for me isn't that sweet เขาแกะก้างปลาออกให้ฉันทุกครั้งเลยอ่ะน่ารักไหมล่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะ demystify แปลว่าไขข้อข้องใจค่ะยกตัวอย่างเช่น after he releases his income tax returns the documents on the property investment somewhat helps demystify a conspiracy theory that he made a lot of money from illegal businesses หลังจากที่เขาเปิดเผยข้อมูลภาษีเอกสารการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ช่วยคลายความสงสัยต่อทฤษฎีสมคบคิดที่ว่าเขาร่ำรวยมาจากธุรกิจผิดกฎหมายค่ะคำว่า demystify ตรงกันข้ามกับคำว่า mystify ค่ะที่แปลว่าทำให้งงหรือสร้างความสงสัยนะคะซึ่งเราก็นำมาชวนงงกันต่อในคำคมส่งท้ายวันนี้ของ Stonewall Jackson ศิลปินเพลงคันทรีที่ว่าAlways mystify, mislead, and surprise the enemy if possible. ถ้าเป็นไปได้จงทำให้ศัตรูงุนงงเข้าใจผิดและตกตะลึงอยู่เสมอค่ะดิฉันมีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามรายงานพิเศษในช่วงสุดท้ายในช่วงท้ายของรายการวันนี้การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทำให้กิจกรรมต่างๆในตอนกลางวันของคนหลายล้านทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปและสำหรับบางคนเหตุการณ์นี้ยังมีผลต่อการนอนหลับด้วยแอนนามาเทโอมีรายงานของ Associated Press เกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ภาคภาษาไทยจะมานำเสนอส่งท้ายครับ
ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าฝันร้ายในช่วงของการเกิดโรคระบาดใหญ่นี้มักจะเกี่ยวข้องกับความหวาดกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้อย่างเช่นสิ่งที่กำลังคุกคามเราอยู่นั้นคืออะไรการระบาดใหญ่จะสิ้นสุดลงเมื่อใดและบางคนฝันถึงความหวาดกลัวเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนอันเป็นที่รักบางก็ฝันถึงการที่ต้องสูญเสียชีวิตปกติไปอย่างเช่นคุณแมรี่อาลิสแมทติสันนักบวชหญิงผู้หนึ่งในรัฐฟลอริดาเล่าว่าเธอฝันว่ามีคน500คนมาร่วมงานศพที่โบสถ์ของเธอและคนเหล่านั้นไม่ยอมกลับบ้านส่วนคุณแอชลีย์ทรูวีโนสตรีในรัฐเท็กซัสผู้หนึ่งซึ่งต้องตกงานจากโรคโควิด-19 นี้เธอเล่าว่าหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวเป็นรายแรกในละแวกบ้านของเธอก็ฝันว่าตัวเองกับเพื่อนสาวถูกฉีดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เข้าไปในร่างกายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเป็นต้นครับทางด้านคุณโรฮาราฟิกอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้หนึ่งในปากีสถานฝันว่าเธอเป็นหนึ่งใน100คนของผู้ปลอดเชื้อโควิด-19 ที่หลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้เธอเล่าว่าในความฝันนั้นมีผู้ติดเชื้อวิ่งไล่เธอและผู้ที่ไม่ติดเชื้อคนอื่นเพราะต้องการทำให้ทุกคนบนโลกนี้เป็นเหมือนกันหมดอาจารย์ราฟิกไม่ใช่คนเดียวนะครับที่มีความฝันแบบนี้เพราะมีผู้คนมากมายที่เล่าประสบการณ์ความฝันเล่าสู่กันฟังภายใต้ชื่อว่า I Dream of COVID ทางสื่อสังคมออนไลน์ Twitter และผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่าในประวัติศาสตร์ที่เคยบันทึกไว้นั้นมนุษยชาติแทบไม่เคยมีประสบการณ์ความฝันร่วมพร้อมๆกันมากมายแบบนี้มาก่อนเลย ซึ่งอาจารย์เรดีบาร์เรตผู้สอนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบอกว่าเธอสามารถรวบรวม 6,000 ความฝันเกี่ยวกับโควิดจากผู้คนประมาณ 2,400 คนครับแคที่คารุธเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลและเธอบอกว่าความฝันเกี่ยวกับโควิด-19 นั้นคล้ายกับความฝันของผู้ที่รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาที่มีแต่ความวิตกกังวลเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีและยังคล้ายๆกับฝันร้ายของทหารผ่านศึกจากสงครามเวียดนามด้วยศาสตราจารย์บาเรตบอกด้วยว่าเธอพบว่าเจ้าหน้าที่การแพทย์นั้นมักจะมีความฝันที่คล้ายๆกันคือการที่ไม่สามารถช่วยชีวิตคนป่วยได้สำเร็จรวมถึงฝันว่าลูกหลานหรือพ่อแม่ของตนนั้นติดเชื้อโควิด-19 และแพร่เชื้อดังกล่าวให้กับคนที่ตนรักครับครับฝันร้ายเรื่องโควิดซึ่งก็พอจะเข้าใจได้นะครับว่าเป็นความฝันจากความรู้สึกหรือประสบการณ์ไม่ดีที่ได้ประสบพบเห็นในช่วงชีวิตประจำวันซึ่งก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องจริงเสมอไปครับและทางแก้วิธีหนึ่งก็คือเราควรต้องพยายามอย่าวิตกกังวลมากเกินไปทำใจให้สบายๆนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอซึ่งถ้าทำได้เราก็อาจจะปุ๋ยๆ อยู่กับฝันจนแทบไม่อยากตื่นพบหน้าใครเลยทีเดียวครับผมจะเรียนตันสมบุญ VOA วอชิงตันไม่อยากตื่นพบใครอยากนอนอยู่รับไปยังนี้ทั้งคืนที่หยุดเวลาไว้ฝันได้ไหมขอบคุณครับคุณจำเริญและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington